Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 14. februar, ovo su najvažnije vijesti. Opozicija odlučila da bojkotuje predstojeće izbore u Nikšiću kao odgovor na najave hapšenja lidera Demokratskog fronta. Sin Svetozara Marovića, Miloš Marović, dobio srpsko državljanstvo. Nema naznaka da nova američka administracija ne podržava prijem Crne Gore u NATO, izjavio generalni sekretar Jens Stoltenberg. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost podnio ostavku. Savjet bezbjednosti UN-a osudio Sjevernu Koreju zbog testiranja balističke rakete. Nakon što je dobio državljanstvo Srbije, Miloš Marović bi zatvorsku kaznu mogao da odsluži u toj zemlji, saopštio njegov advokat Zdravko Begović.
Tamo živi njegova porodica, njegova supruga i djeca i zaista to je jedan od glavnih razloga zbog kojih je on tražio dobijanje srbijanskog državljanstva. Naravno, u ovom trenutku kad je on već državljanin Srbije, on ima zakonsku mogućnost da kaznu zatvora na koju je osuđena, to je kazna od godinu dana, obzirom da je jedan mjesec već izdržao, on može, ukoliko zaista dobije saglasnost nadležnih ministarstava Crne Gore i Srbije, izdržavati u Beogradu.
U emisiji Pred nama donosimo i priču o Svetom Valentinu, danu zaljubljenih.
Pa osim povećane potražnje za crvenom ružom, ništa specijalno. Čak i starije populacije, znači ljudi starije dobi 60-70 godina, već ono kupuju jedna ruža, jedna, ali dovoljno, od srca valjda.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Opozicija će bojkotovati izbore u Nikšiću. To su danas jednoglasno odlučili predstavnici Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Demosa, URE, Socijaldemokratske partije i Socijalističke narodne partije, a nakon najave hapšenja poslanika Andrije Mandića i Milena Kneževića. Podsjetimo, rok za predaju izbornih lista za izbore u Nikšiću ističe noćas u ponoć. Svako ko podgrijava priču o građanskom ratu, bilo da je iz Crne Gore ili sa strane, treba da skloni ruke od Crne Gore. To je poručio premijer Duško Marković nakon sastanka sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem u Podgorici. Marković se tako osvrnuo na izjave čelnika Demokratskog fronta koji nijesu isključili nasilje nakon što je specijalno tužilaštvo osumnjičilo poslanike Andriju Mandića i Milana Kneževića za umješanost u pokušaj terorizma na dan izbora 16. oktobra prošle godine. Marković kaže da su poruke o građanskom ratu neodgovorne poruke koje ne mogu ugroziti najveću vrijednost Crne Gore, mir i stabilnost. Zdravko Begović, advokat Miloša Marovića, potvrdio je da je njegov branjenik krajem prošle godine dobio državljanstvo Srbije i da kaznu u trajanju od godinu može izdržavati u toj zemlji. Miloš Marović, sin bivšeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, osuđen je na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza. Begović je novinarima potvrdio da je Marović krajem prošle godine uputio molbu Srbije za dobijanje srpskog državljanstva, budući, kako je rekao, da i prije pokretanja postupka u kojem je pravosnažno osuđen, živio u Beogradu. Nije bilo naznaka da nova američka administracija ne podržava prijem Crne Gore u NATO, kazao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Nije bilo naznaka da američka administracija ne podržava ratifikaciju i ona ima snažnu, nepodijeljenu podršku u Senatu, rekao je Stoltenberg na konferenciji za novinare u Briselu. Stoltenberg se nada da će, nakon što su 24 od 28 članica ratifikovale protokol, uskoro to uraditi i preostale četiri.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća objavila je da njen savjetnik za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn podnio ostavku nakon informacija da zvaničnicima administracije predsjednika Donalda Trumpa nije govorio istinu o sadržajima razgovora sa ruskim ambasadorom u Washingtonu. Kreml je o Flynnovoj ostavci saopštio da je riječ o unutrašnjoj stvari Sjedinjenih Američkih Država. Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno je osudio Sjevernu Koreju zbog testiranja balističke rakete i upozorio da će preduzeti dodatne značajne mjere protiv režima u Pjongjangu. Članice Savjeta bezbjednosti, uključujući saveznika Sjeverne Koreje Kinu, podržale su tekst koji su predložile SAD, a u kojem se navodi da testiranje krši sankcije UN-a i doprinosi porastu tenzija. Pred sastanak Savjeta bezbjednosti, koji je sazvan po hitnom postupku na zahtjev SAD-a, Japana i Južne Koreje, generalni sekretar Antonio Guterres oštro je osudio lansiranje balističke rakete Sjeverne Koreje. Predsjednik Rumunije Klaus Johannis izjavio je da će naredni dana objaviti datum referenduma protiv korupcije, prenosi agencija Ager Press. Ovaj referendum je neophodan, a u narednim danima ću vas obavijestiti šta ću raditi i kada će tačno referendum biti održan, kazao je Johannis. Turska policija uhapsila je 544 osobe za koje sumnja da su povezane sa Kurdistanskom radničkom partijom u operacijama širom Turske, prenosi Reuters, pozivajući se na turske medije. Kako se navodi, turska vlada, Evropska unija i SAD označile su PKK kao terorističku grupu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:36, još jednom dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Kako ste čuli u najavi, opozicione stranke bojkotovaće predstojeće izbore u Nikšiću kao odgovor na najave hapšenja i procesuiranja lidera opozicionog demokratskog fronta Andreje Mandića i Milena Kneževića, čije ukidanje imuniteta zatražilo specijalno tužilaštvo. Sastanak potpredsjednika opozicionih stranaka počeo je u 11 sati, a glavne akcente nam prenosi Srđan Janković.
Opozicija će bojkotovati izbore u Nikšiću, jednoglasno su odlučili predstavnici opozicionih partija Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Demosa, URE, SDP-a i SMP-a, nakon najave hapšenja poslanika Andrije Mandića i Milana Kneževića. Ne postoje uslovi da opozicija preda izborne liste za izbore u Nikšiću zbog jučerašnje odluke administrativnog odbora da im ukine imunitet, saopštio je Goran Danilović nakon dvočasovnog sastanka opozicije. Na drugoj strani, predsjednik vlade Duško Marković je saopštio da aktivnosti tužilaštva treba da dobiju epilog na sudu, a zahtjev tužilaštva je usmjeren, kako je rekao, ka dostupnosti Mandića i Kneževića.
Uopšte nije bilo nikakvo hapšenje, da je tužilaštvo u postupku utvrđivanja činjenica i dokaza u istražnom postupku ima potrebu da tužilaštvu budu dostupni gospodin Bandić i gospodin Knežević. To su principi zakonitosti i vladavine prava. Oni ne mogu preskočiti ni jednog građanina i ni jednog političara. Dakle, zahtjev tužilaštva nije sudska odluka. Ono što radi tužilaštvo treba da dobije svoj epilog na sudu. Sud je mjesto na kojem se iznose dokazi i potvrđuje odbrana, odnosno tužilaštvo svoju optužnicu. Svako ko je demokratski vaspitan i svako ko se bavi javnom politikom ima obavezu da poštuje ta pravila vladavine prava i ustavnog poretka. Zbog toga prije i svega pozivam one na koje se ovo odnosi da svojom političkom odgovornošću, svojom građanskom zrelošću doprinose principima vladavine prava i boljitku svoje države. Sud je mjesto gdje se potvrđuje koji je u pravu.
Inače, sjednica Crnogorske skupštine na kojoj će biti definitivno odlučeno o ukidanju imuniteta liderima opozicionog demokratskog fronta bit će održana u srijedu. U Crnogorskom parlamentu postoji većina poslanika iz vladajuće koalicije koja će glasati za skidanje imuniteta, nakon čega postoji mogućnost da lideri najjačeg opozicionog subjekta budu uhapšeni i gonjeni za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i podstrekivanje na djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije je kazao da je predsjednik Skupštine Ivan Brajović prekršio poslovnik zakazivanjem vanredne sjednice na kojoj će se glasati o ukidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću, navodeći da je sjednica zakazana prije poslovničkog roka. Zakazivanje sjednice za 15. februar je najflagrantnije kršenje poslovnika u istoriji višepartizma u Crnoj Gori. Jasno je da je nemoguće sazvati sjednicu vanrednog zasjedanja u roku kraćem od 15 dana, što je nažalost prekršeno. Nekome se ovdje žuri da izazove haos i destabilizaciju i ovim se u stvari kreće u svojevrsni državni udar na parlament, odnosno instituciju, ocijenio je Damjanović. Podsjetimo, Demokratski front je održao preskonferenciju na kojoj je saopšteno da u pozadini zahtjeva specijalnog tužilaštva za skidanje imuniteta stoji Milo Đukanović, predsjednik DPS-a. Milan Knežević je na pitanje o mogućem hapšenju rekao da neće odlaziti iz Crne Gore.
Ja nemam namjere da idem iz Crne Gore, ja sam rođen ovdje, ovdje sam vezao svu svoju i životnu i političku budućnost. Ja sam i negdje ranije saopštio kada se spekulisalo o mogućem hapšenju da sam ja za sve naredan, ali i oni koji budu krenuli da me hapse moraju biti naredni za taj čin. Mislim da sam odgovorio.
Andrija Mandić je sinoć stigao iz Beograda, a na aerodromu su ga čekali partijski funkcioneri. U izjavi medijima Mandić je saopštio da sve u vezi skidanja imuniteta predstavlja predstavu u organizaciji predsjednika DPS-a Mila Đukanovića. Za 17 časova je najavljena nova preskonferencija Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sin Svetozara Marovića, Miloš Marović, dobio je srpsko državljanstvo, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa, a to otvara mogućnost da zatvorsku kaznu služi u toj zemlji možda i u formi kućnog pritvora. Detaljnije Lela Šćepanović.
Iako je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu, Miloš Marović, sin visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, za kojim je izdata sudska naredba za izdavanje potjernice, dobio je državljanstvo Republike Srbije. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Zdravko Begović, advokat Miloša Marovića.
Tačna informacija koja je objavljena u medijima da je moj branik Miloš Marović dobio državljanstvo Republike Srbije. Naravno, on je u redovnoj proceduri podnio zahtjev za dobijanje srbijanskog državljanstva, prije svega zbog činjenice što je on živio u Beogradu prije pokretanja krivičnog postupka koji je okončan pred Višim sudom u Podgorici protiv njega. Tamo živi njegova porodica, njegova supruga i djeca i zaista to je jedan od glavnih razloga zbog kojih je on tražio dobijanje srbijanskog državljanstva. Naravno, u ovom trenutku kad je on već državljanin Srbije, on ima zakonsku mogućnost da kaznu zatvora na koju je osuđen, to je kazna od godinu dana, obzirom da je jedan mjesec već izdržao, on može, ukoliko zaista dobije saglasnost nadležnih ministarstava Crne Gore i Srbije, izdržavati u Beogradu.
Na pitanje kako je moguće da se Milošu Maroviću, koji treba da odleži jednogodišnju zatvorsku kaznu u Crnoj Gori, odobri državljanstvo Srbije, i to u trenutku kada je Kotorski sud izdao naredbu za izdavanje potjernice radi izvršenja zatvorske kazne, Begović objašnjava.
Nije mi to toliko važno i intrigantno, tako da nemam informaciju za vas o tome. On je u redovnoj proceduri dobio, a pitanje možete postaviti nekom nadležnom iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da vam da tačan i koncizan odgovor.
Ugledni beogradski advokat dr. Rajko Danilović za Radio Slobodna Evropa kaže da zna da je Miloš Marović dobio državljanstvo Srbije.
Pa dobro, to jedno drugo ne isključuje. Državljanstvo je dobio, imao je verovatno uslove koji se traže za dobijanje državljanstva, a izdržavanje kazne mu stoji. Među Srbije i Crne Gore postoji sporazum.
Propisi u Crnoj Gori kažu da državljanstvo Crne Gore ne može dobiti lice koje je u nekoj drugoj državi osuđeno pravosnažno za...
Pa dobro, to je crnogorsko državljanstvo. U Srbiji može, može, tako je, da, određeno, ali ostaje njegova obaveza izdržavanja kazne u Crnoj Gori. E kako će se to razrešiti, to ćemo vidjeti.
Kotorski osnovni sud 1. februara donio je naredbu za izdavanje potjernice za osuđeni Milošem Marovićem, koji je trebalo da počne izdržavanje zatvorske kazne. Taj sud je 16. januara odbio zahtjev Miloša Marovića za odlaganje izvršenja zatvorske kazne, pošto, kako je saopšteno iz tog suda, nije obolio teže akutne bolesti. Podsjetimo, Milošu Maroviću je izrečena presuda krajem jula 2016. nakon što je Viši sud prihvatio sporazum o priznanju krivice u slučaju prijevor. Prema nagodbi, tužilaštvo je prihvatilo Marovićevu ponudu da grijehe u slučaju prijevor plati tako što će provesti godinu u zatvoru i isplatiti 380.000 eura. Zbog bolničkog liječenja u Beogradu odgađanje zatvorske kazne zatražio je i dobio i Milošev otac, dugogodišnji visoki funkcioner DPS-a, nekadašnje savezne države i dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Svetozar Marović, koji treba da vrati više od 1 milion eura u budžet Crne Gore i da odsluži zatvorsku kaznu od 3 godine i 10 mjeseci. Dok je čekao da dobije rešenje o srbijanskom državljanstvu, Miloš Marović je istovremeno od nadležnih u Crnoj Gori početkom januara tražio odlaganje i izdržavanje zatvorske kazne zbog liječenja u Beogradu, pa crnogorska javnost spekuliše zbog čega je Miloš Marović tražio državljanstvo Republike Srbije i traži ih u mogućim olakšavajućim zakonskim uslovima za izdržavanje kazne u Srbiji, advokat Zdravko Begović.
Možda je za javnost intrigantna činjenica da bi eventualno, ukoliko bi zaista izdržavao kaznu zatvora u Srbiji, u Beogradu, Miloš Marović mogao da iskoristi povoljnost koja se odnosi na takozvani kućni pritvor, jer u Srbiji ko bude osuđen na kaznu zatvora do godinu dana može da izdržava kaznu u kućnom pritvoru i to je nešto što je on iskoristio između ostalog i što bi eventualno bila jedna prednost dobijanja tog srbijanskog državljanstva.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
13:45 u nastavku emisije Svijet. Bijela kuća objavila je da je njen savjetnik za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn podnio ostavku nakon informacija da zvaničnicima administracije predsjednika Donalda Trumpa nije govorio istinu o sadržajima svojih razgovora sa ruskim ambasadorom u Washingtonu. Kreml je o Flynnove ostavci saopštio da je riječ o unutrašnjoj stvari Sjedinjenih Američkih Država. Detaljnije Biljana Jovićević.
Zvaničnik Bijele kuće mi je upravo potvrdio da je zvaničnik Ministarstva pravde upozorio Bijelu kuću prošlog mjeseca da postoji zabrinutost unutar ministarstva da je savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn obmanuo zvaničnika administracije o tome šta je govorio sa ruskim ambasadorom u Washingtonu, kada je sa ruskim ambasadorom razgovarao o ruskim sankcijama tokom tranzicionog perioda.
Objavio je noćas glavni izvještač CNN-a iz Bijele kuće Jim Acosta. Ubrzo je uslijedila ostavka. Odlazak savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Sjedinjenih Država generala Michaela Flynna manje od mjesec dana nakon što je Donald Trump preuzeo Bijelu kuću predstavlja neuobičajeno brz potres u predsjednikovom savjetničkom timu. Flynn, iako demokrata, bio je poznat kao veoma lojalan podržavalac Trumpa tokom cijele izborne kampanje. Ali su njegove veze sa Rusijom izazvale zabrinutost među ostalim savjetnicima američkog predsjednika. Flynn je naime prvo potpredsjedniku Sjedinjenih Država, Mikeu Pence, rekao kako tokom više razgovora koje je tokom decembra vodio sa ruskim ambasadorom u Washingtonu Sergejom Kisijakom, nije razgovarao o sankcijama. Sve se dešavalo u vrijeme kada je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pripremao nove sankcije Rusiji zbog navodnog hakiranja američkih predsjedničkih izbora. Njegovo uvjeravanje bilo je razlog zbog kojega je Pence branio u TV intervju da bi par sedmica kasnije Flynn priznao da možda jeste razgovarao o sankcijama sa ruskim diplomatom. Flynn je time prekršio američki zakon kojim se privatnim osobama, što Flynn jeste bio u tom trenutku, zabranjuje da vode vanjsku politiku Sjedinjenih Država. U ostavci datoj kasno u ponedjeljak Flynn je naveo da je Mikeu Pence-u i drugima dao nekompletne informacije o telefonskim razgovorima sa ruskim ambasadorom. Bijela kuća je na njegovo mjesto kao vršioca dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost imenovala penzionisanog generala Kita Kelloha. On je među tri osobe koje Trump razmatra za to mjesto za stalno. Druga dvojica su bivši direktor CIA David Petraeus kao i viceadmiral Robert Howard. I pored Flynnove ostavke u Komitetu za vanjske poslove navode da je i dalje potrebna istraga. Kongresmen Elliot Engel poručio je da je ostavka Flynna ispravna, ali i dodao:
bez obzira na to, previše pitanja je ostalo bez odgovora o vezama administracije sa Rusijom. Znajući da je Putin radio na tome da prevaga bude u korist predsjednika Trumpa tokom izbora, potrebna nam je temeljna dvostranačka istraga da bismo dobili kompletnu sliku ruskog miješanja u izbore. I Kongres treba da preuzme korake i kazni odgovorne,
rekao je kongresmen Engel. Danas je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da je Flynnova ostavka unutrašnja stvar Sjedinjenih Država. Rusija je upravo preko Peskova ranije demantovala da je njihov diplomata sa američkim zvaničnikom razgovarao o sankcijama.
Rekli smo sve što smo željeli da kažemo,
rekao je Peskov novinarima. No prije njega nekolicina ruskih poslanika brzo su reagovali na društvenim mrežama ocjenjujući da je Flynn žrtva kampanje za podrivanje pokušaja Trumpa da popravi veoma loše veze Moskve i Washingtona. Aleksej Puškov, predsjedavajući Komiteta za političke informacije Gornjeg doma, je tvitovao da nije Flynn bio meta, već odnosi sa Rusijom. U drugom tvitu Puškov je poručio:
izbacivanje Flynna van bio je prvi čin. Sada je meta sam Trump.
Konstantin Kosačov pak, predsjedavajući Komiteta za vanjske poslove u Gornjem domu Savjetu Federacije, na Facebooku je napisao da otpuštanje Flina zbog kontakata sa Rusijom čak nije paranoja, već nešto nemjerljivo gore, dodajući.
Ili Trump nije uspio da se izbori za nezavisnost i vraćaju ga u čošak, ili je rusofobija već inficirala i novu administraciju, od vrha do dna,
napisao je Kosačov.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Delegacija Savjeta ministara Bosne i Hercegovine boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori, gdje je dočekana uz najviše državne počasti predsjednik vlade Duško Marković. Odmah se sastao sa predsjedavajućim Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Istovremeno počeli su i bilateralni sastanci ministra financija Crne Gore Darka Radunovića i zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministra financija i trezora BiH Vjekoslava Bevande, ministrice ekonomije Crne Gore Dragice Sekulić i zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, te ministra evropskih poslova Crne Gore Aleksandra Andrije Pejovića i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka, ministra odbrane Predraga Boškovića i Marine Pendeš, ministra saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osmana Nurkovića i ministra komunikacija i transporta BiH Ismira Juska, kao i ministra za ljudska i manjinska prava Crne Gore Mehmeda Zenge i ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semihe Borovac. Nakon razgovora Markovića i Zvizdića i bilateralnih sastanaka upriličen je plenarni sastanak delegacija vlade Crne Gore i savjeta ministara BiH. Evo šta je po okončanju razgovora tokom zajedničke konferencije za novinare kazao crnogorski premijer Marković.
Jednoglasna je saglasnost ili razumijevanje da nam je na Balkanu u ovom trenutku neophodan mir, neophodna stabilnost kao ključni uslov sveukupnog razvoja i naših država i regiona u cjelini. Sa žaljenjem smo konstatovali da u posljednje vrijeme čujemo i drugačije tonove, one tonove koji mogu ugroziti ono što smo osvojili do sada, taj najveći kapital, stabilnost i mir, i da je obaveza nas koji se bavimo javnom politikom da svakoga dana i na svakom mjestu pokušavamo da naše razlike dovedemo na onaj nivo koji neće ograničavati naš razvoj i naše odnose, da naše razlike ne skrivamo, da o njima razgovaramo i da pronalazimo najbolja rješenja, ali da te razlike ne budu razlog za konflikt i taj konflikt, da kako taj konflikt ne bi prerastao u ono što niko ne želi na Balkanu. U tom smislu smo konstatovali da je evropska perspektiva i Crne Gore i Bosne i Hercegovine ključna za budućnost naših država i za kvalitet života naših građana.
Čuli smo od crnogorskog premijera Markovića, novinarima se obratio i predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Oni pojedinci ili političke snage u Bosni i Hercegovini koji pokušavaju izazivati stalne napetosti, tenzije ili čak stvarati blokade na tom putu, imali smo priliku vidjeti da su vodeće države svijeta koje su naklonjene, dakle jedinstvenoj i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, već reagovale, uvedene su određene sankcije i čini se da je to prava poruka svima u Bosni i Hercegovini da zaista neće proći ili neće biti prihvaćeno kreiranje bilo kakvih dodatnih tenzija ili osporavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Ponavljam, evropski put za Bosnu i Hercegovinu, a složili smo se ja i uvaženi premijer u tome svakako i za Crnu Goru i Balkan, nije samo pitanje novih fondova i novih investicija. Prije svega to je pitanje mira, stabilnosti i sigurnosti Zapadnog Balkana. I sami vidite da imamo puno izjava o problemima na Zapadnom Balkanu, o mogućem rastu vrlo ozbiljnih tenzija, dakle mir i stabilnost stavljamo u fokus našeg interesa, to je nešto što je najvažnije i to je ono što će nam obezbijediti i evropsku i kvalitetnu perspektivu i prosperitet za sve naše građane.
Bio je to predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
slobodnaevropa.org.
Danas je dan zaljubljenih ili Sveti Valentin, koji je od 15. vijeka zaštitnik zaljubljenih parova. Komercijalizacijom se taj datum odomaćio i kod nas, pa danas cvjećari imaju više posla, restorani nude posebne menije, a zaljubljeni očekuju makar mali znak pažnje od voljenih. Priča Jasne Vukićević.
Pravimo priču o danu zaljubljenih, da li to ljudi uopšte slave? I zašto dan zaljubljenih, zašto Sveti Valentin?
Ha, ne znam, zaista.
Da li vi očekujete znak pažnje?
Ne, pa nisam zaljubljena.
Koliko je zaljubljenih? To ćemo na današnji dan najbolje saznati u cvjećari.
Pa osim povećane potražnje za crvenom ružom, ništa specijalno. Čak i starije populacije, znači ljudi starije dobi 60-70 godina, već ono kupuju jedna ruža, jedna, ali dovoljno, od srca valjda.
Cvjećarka Mira Lalatović dodaje da dan zaljubljenih nije jedini datum uz 8. mart kada se cvijećem iskazuje ljubav.
Pa da vam kažem nešto, malo se edukovao naš narod, pa taj dan zaljubljenih nije baš ono specijalan dan za pokazivanje ljubavi. Ima mnogo više drugih dana kad ljudi pokažu ljubav. Meni je jako drago što su naši Crnogorci postali romantični. Mada koliko imaju novca i kakva je ekonomska situacija, ne možemo ni očekivati poručbine od 1001 ruže kao što je nekad bila, ali ima u svakom slučaju. Ima romantičara, Bogu hvala.
Da je dan zaljubljenih postao navika i na ovim prostorima, dokaz su i puni restorani u kojima se danas traži mjesto više.
Definitivno je da se po broju rezervacija odvaja od ostalih dana, tako da sigurno možemo reći da je zaživio.
Nikola Buzdovani iz Udruženja ugostitelja kaže da će večeras u većini restorana biti muzike za ples. Meni će imati specijalitet više, a domaćini će biti pripremljeni na iznenađenja kao što su prosidbe.
Ono što mogu izdvojiti je to da je u jednom danskom restoranu, ne moram sad imenovati, baš bila jedna vjeriba, da kažem, u pitanju. Momak je zaprosio svoju curu, tako da eto, vjerojatno i momci gledaju da maksimalno iznenade svoju ljepšu polovinu i da im prirede nešto.
A to nešto je najčešće upakovano u poklon. I trgovci potvrđuju da promet raste na dan zaljubljenih. Kod Line Bastać imaju kutak za muškarce jer više poklanjaju žene.
Vidimo da je svake godine sve veća i veća potražnja. Da li sad to malo uticaj medija ili ovih mreža. Ko ljudi dosta to slave, odnosno ovi zaljubljeni, mlađi više, vole tako da poklanjaju, da onako neki znak pažnje prirede svoje voljenoj osobi.
Poklanjaju li žene?
Naravno, žene poklanjaju čak i više. Mi imamo i samo ove godine i ponudu da jedan, kako smo nazvali, muški kutak, znači žene su baš onako dosta aktivnije što se tiče po tom pitanju.
Iako se ovaj, kao i mnogi drugi praznici, koristi za širenje konzumerizma, a mnogi i ne znaju što je njegova suština, važno je da se slavi, kaže Budvanin mlađe generacije Nenad Pavićević.
Ljudi jedva čekaju samo neki razlog za slavlje, pošto je previše svega i svačega i opterećeni smo raznim vijestima koje su uglavnom loše, te nesreća, te ne znam ja šta sve ne. I onda ajmo, što da ne, udri brigu na veselje, idemo. Tako već zadnjih 15 godina. Sad sam baš sreo jednu prijateljicu koja radi honorarno pravi tort. I kaže, ovih dana posla preko glave. I to su sve poruke, volim te mazo, volim te srce, ljubavi moje i tako da. Tako da sve je to fino, samo eto, nisam baš siguran koja je poenta svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti dana. Crnogorska opozicija odlučila da bojkotuje predstojeće izbore u Nikšiću kao odgovor na najave hapšenja lidera Demokratskog fronta. Sin Svetozara Marovića, Miloš Marović, dobio srpsko državljanstvo. Nema naznaka da nova američka administracija ne podržava prijem Crne Gore u NATO, izjavio generalni sekretar Jens Stoltenberg. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost podnio ostavku. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio Sjevernu Koreju zbog testiranja balističke rakete. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 14. februara u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.